Erzha. Minuli teden je med drugim minil v znamenju Dneva Evrope 9. maja. V ta namen so v sredo v Evropskem parlamentu v Štrasburu preko spletovnega spleta klepetali z mladimi iz 18 šol. Pogovor z mladimi so pripravili v sodelovanju z mrežo European Schoolnet, v kateri sodeluje 26 evropskih ministrov za izobraževanje. Dijaki na slovenskih srednjih šolah pa si bodo dan Evrope najbrž zapomnili zaradi prve maturitetne izpitne pole, eseja iz materinega jezika. Drugi del pisnega izpita materinega jezika bodo dijaki pisali 1. junija. Šolski minister Zvir je v torek sprejel hrvaškega veleposlanika Nubila, ki je predlagal ustanovitev delovne skupine za učbenik hrvaškega jezika za zadnje 3 leta osnovnih šol in zaprosil tudi za pomoč pri iskanju ustreznih prostorov za poučevanje hrvaškega jezika na eni izmed ljubljanskih osnovnih šol. Mariborska fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko je v četrtek pripravila državno študentsko in dijaško tekmovanje z mobilnimi roboti. V vožnji robotkov po labirintu je tekmovalo 8 študentskih in več kot 40 dijaških ekip, tudi iz Hrvaške in iz Avstrije. Glavni namen omenjenih tekmovanj je popularizacija študija tehnike. Začenja pa se tudi tekma za ljubljanski rektorski stolček. 3 kandidati za rektorja Univerze v Ljubljani, Andreja Kocijančič, Ivan Leban in Matjaž Omladič, so se v četrtek na Ljubljanski pravni fakulteti javno predstavili svojimi programi. Prvi krok volitev bo 15. junija. Če nihče od kandidatov ne dobi večine, bodo predvidoma 21. junija izvedli še drugi krok volitev. Volilno pravico imajo tudi študentje. Pripada jim 1/5 glasov od skupnega števila glasov visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev na posamezni članici. Svojevrstno tekmovanje pa imajo tudi študentski branjevci. V ljubljanskem Tivoliju smo tako lahko doživeli že drugo letošnjo študentsko tržnico, tokrat z vstopnino in v organizaciji študentske organizacije Univerze v Ljubljano v Ljubljani, ki je v okviru tržnice praznovala 15. obletnico svojega delovanja. Razen v blatu so lahko obiskovalci uživali na raznih igralnih poligonih in v delavnicah ter ob različnih glasbenih skupinah. 9. maj pa ni samo dan Evrope. V Rožni dolini smo obeležili 36 let radija Študent, hkrati pa so se v študentskem naselju z otvoritvijo uradno pričele že 22. majske igre. V 3 tednih se bo tako zvrstilo skoraj 60 različnih dogodkov in številne športne panoge, v katerih se že merijo študenti. Novost letošnje prireditve so brezplačne športne delavnice, na primer ameriškega nogometa, bejzbola in softbola. Najbolj množično se študentje sicer udeležujejo pohoda na Rožni, ki bo letos 17. maja. Lani se je proti Cankarjevem vrhu podalo okrog 10.000 obiskovalcev, letos pa bi znala biti udeležba zaradi vsem znanih dogodkov nekoliko manjša. Usporedno z ljubljanskimi majskimi igrami se na Primorskem začenja tako imenovani Zdrav maj primorskih študentov, ki ga pripravlja tamkajšnja študentska organizacija. Začelo se je 9. maja z okroglo mizo in predavanjem Moja teža, moja sreča, kaj imata skupnega. Zdrav maj se bo zaključil 31. maja na Svetovni dan brez tobaka. Predstavniki Univerze na Primorskem, znanstveno-raziskovalnega središča Koper, pedagoške fakultete Koper in ortopedske bolnišnice Valdoltra so pred tednom dni v Kopru, najbrž neodvisno od zdravega maja, podpisali sporazum o medsebojnem sodelovanju na področju znanstveno-raziskovalnega in pedagoškega dela v Kopru. V ortopedski bolnišnici vidijo priložnost, da bi njena raziskovalna dejavnost zaživela tudi v praksi. Gre za raziskave na področju kineziologije, preprečevanja bolezni gibal ter športne medicine, ki bi lahko bile zanimive za podiplomski študij, z razvojem univerze pa bi lahko zaživele tudi na dodiplomski ravni. Tudi na parlamentarnem odboru za visoko šolstvo so imeli v mislih Primorsko univerzo. Na seji v Kopru so se seznanili s prostorsko stisko univerze ter s programi, ki jih izvaja. Vse njene ustanove delujejo delno ali v celoti v najetih prostorih. Finančno breme za univerzo bo tudi obnova palače v koprskem mestnem jedru, kjer bo sedež univerze in fakulteta za humanistične študije ter gradnja visoke šole za turizem v Portorožu, ki naj bi bila končana čez 2 leti. V prihodnosti načrtujejo tudi selitev fakultete za menedžment v prostore nekdanje porodnišnice, ki pa so seveda potrebni obnove. V Izoli naj bi v kratkem zaživel tudi center za jezike in medkulturno komunikacijo. Ko smo že omenili medkulturno komunikacijo, povemo še, da sta oddelek za kulturne študije in antropologijo Fakultete za humanistične vede Univerze na Primorskem in študentska organizacija Univerze na Primorskem ravno v teh dneh pripravila študijsko delavnico Sredozemlje, Balkan in medkulturni odnosi. Delavnice, ki se je začela v petek, se poleg študentov FHŠ udeležujejo še študenti oddelka za Latinsko Ameriko in Karibe, geoekonomske fakultete Megatrend iz Beograda. V današnjem infobloku pa seveda ne moremo spregledati petkove ustanovne seje vlade za študentska vprašanja, ki to sploh ni bila. Zaradi nekakšnih tehničnih zapletov se je sprevrgla v zgolj usklajevalni sestanek, na katerem so se dogovorili glede ustanovne seje omenjenega sveta. Predsednik sveta za študentska vprašanja je minister za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo Jure Zupan. S članstvom v njem pa se poleg ministrov ponašajo predstavniki študentske organizacije Slovenije. Maja Potočnik, Sebastian Kokl, Ožbej Marc, Zdenko Škraban in Darko Krajnc ter predstavnika študentskega sveta Univerze v Ljubljani Stanja Konečnik in Marko Žulo. Na dnevnem redu 3-dnevnega zasedanja državnega zbora, ki se pričenja danes, so med drugim spremembe zakona o dohodnini. Ob opravkih dohodninske zakonodaje in v tem okviru o kompromisu med vlado in študenti, po kateri študenti za dohodek za opravljeno občasno delo na podlagi napotnice v višini do 100 tisoč dolarjev ne bodo plačevali akontacije, bo državni zbor razpravljal v sredo. Kot vemo, sta ŠOS in Ministrstvo za finance pred tednom dni dosegla kompromisno rešitev, na podlagi katere študentje za dohodek za opravljeno začasno ali občasno delo na podlagi napotnice v višini do 100 tisoč dolarjev ne bodo plačevali dohodnine. Tako naslednji dan je vlada določila besedilo dopolnil predlogu nove novele zakona o dohodnini, ki jih je pripravila na podlagi usklajevanj s ŠOS. Glede na razplet dogodkov je bilo pričakovati, da bo za 17. maj napovedan protestni shod odpovedan. To se je tudi zgodilo, zdaj pa seveda optimistično pričakujemo sredino sejo državnega zbora, na kateri bodo poslanci obravnavali predlagano novelo zakona o dohodnini. Če pa se morda poleg davčne razbremenitve nadejate še prostega mesta, v katerem izmed študentskih domov, ne bo odveč informacije o tem, da je še v nov razpis za bivanje v študentskih domovih. Pisarne za študentske domove bodo prosilce na podlagi zbranega števila točk uvrstile na prednostni seznam do 15. septembra in 15. oktobra ter sezname objavile najkasneje v 3 dneh potem. Prošnjo za sprejem lahko novinci vložite najkasneje do 10. avgusta. Prošnjo za podaljšanje bivanja pa morate poslati najkasneje do 20. avgusta. Z univerzitetnimi, študijskimi in obštudijskimi dogodki, zgodbami in prigodami se je v tem tednu ubadala Lucija G.